Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Koulujen päättäjäisviikonloppu edessä ja perinteinen suvivirsikohu käsillä. Oletko ehtinyt laskea, kuinka mones kerta olisi kyseessä? Itse sanoisin, että aika mones.
En ole laskenut, mutta kyllähän tästä on nyt riittänyt pulinaa. Siis on jopa sanottu, että tässä keskustelussa että suvivirsi on suomalaisuuden ydintä. Mun mielestä tämä niin sanottu keskustelu suvivirrestä on suomalaisuuden ydintä.
Saattaa.
Änkääminen ja vänkääminen.
Saattaapa ollakin. Voit olla oikeassa. Ei sen enempää tästä, mutta suvivirsikohu on takuuvarma politiikan kesämerkki. Mm-hmm. Puoluekokousten kanssa, näin voisin sanoa. Vihreät painovat juuri puoluekokouksessaan Rydmanin sanat lippalakkiin. Samoin demarijohtaja Antti Lindman otti puoluekokouksen linjapuheessaan maalitauluksi perussuomalaiset. Käänpoika otti koko pesän haltuunsa, sanoi Lindman puoluekokouksessa.
Ja hänhän sitä paitsi käytti älylaseja. Mm. Mä kattelin sitä puhetta, että onko hänellä prompti, jossa tekstit kulkee. Se oli jotenkin erikoisen oloista, mutta ne kulkikin hänen silmälaseissaan ne tekstit.
Joo.
Erikoista.
Kyllä, näin on.
Siellä se käenpoikakin vilahti sitten vissiin.
Lasissa.
Mutta hieno kielikuva, metafora varmaan voi sanoa. Käenpoika otti koko pesän haltuun. Sehän tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset otti hallituksen pesän haltuunsa. Mutta se on, tietenkin, jos vähän pitemmälle miettii sitä asiaa, niin käenpoikahan on aika tuholainen. Siis ensinnäkin se käki emo käy sen munimassa toisen linnun pesään ja sitten se sieltä tulee ja heittelee ne muut munat sieltä pois. Tai jos ne on ehtinyt kuoriutua, niin heittelee ne poikaset tai syö ne. Onko tosiaan hallituksen pesän reunan yli heitelty nyt jo muut puolueet ja muut ministerit? Persuministerien toimesta, että jos tätä pitemmälle vie tätä tulkintaa, niin saattaahan se vähän ontuakin toi lausahdus.
Todella siis Lindmanhan viittasi perussuomalaisiin ja heidän nuivaan Eurooppa- ja EU-politiikkaan. Ja tämä itse asiassa hätkähdytti itseä, että juuri Eurooppa-politiikka nostettiin tässä keskiöön. Siis se, että hallituksen EU-vaikuttaminen olisi halvaantunut, koska käänpoika olisi tehnyt ikään kuin olonsa liiankin kotoisaksi hallituksen pesässä ja syrjäyttänyt sitten sieltä kokoomuksen perinteisesti edustaman Eurooppa-myönteisen tällaisen pro-EU-linjan. Niin tämä oli sinänsä mun mielestä vähän erikoista, että puheenjohtaja Lindman nostaa nimenomaan Eurooppa-politiikan tämän käänpoikalausuntonsa keskiöön. Tuli vaan mieleen, että harjoitteleeko Lindman jo tässä vaiheessa tätä tulevaa pääministeriyttänsä, koska mehän tiedetään se, että tunnetusti pääministerit jossain vaiheessa hurahtavat niin sanotusti EU-käytävillä Eurooppa-poliittisten tuulten haisteluun. Niin kävikö tässä niin, että Lindman päätti hurahtaa EU-hun jo ennen pääministeriyttänsä?
No, tässä on vielä vuosi aikaa vaaleihin, mutta ja tilanteet voivat muuttua. Tokihan Gallupeissa se keula on aika iso demareilla ja Lindmanista aika yleisesti puhutaan jo tulevana pääministerinä, mikä on mun mielestä aika kumma.
Nimenomaan, siellä ei ole ollenkaan kirkossa kuulutettu asia.
Ei todellakaan, vuodessa ehtii tapahtua kaikenlaista.
Just näin.
Voi tulla drooniparvia ja muuta, jotka muuttaa myös kotimaan puoluekannatukset, mutta kyllähän siinä varmaan siis ylipäätään Lindman puhuu perussuomalaisia ulos demarivetoisesta hallituksesta. Eli ei olisi asiaa ja EU-politiikka on yksi perustelu. Se, demarit ei halua sellaista EU-politiikan jarrupuoluetta sinne hallitukseen. Se on varmaan yksi painava juttu. Mutta kyllähän tässä muutakin oli. Kyllähän siis Lindman sanoi, että persut kesyttivät kokoomuksen. Perussuomalainen jarru valtasi koko hallituksen EU-politiikkaa myöten, hän sanoi. Näkymätön, tuntematon jarru hiljensi talouskasvun ja Suomi jähmettyi. Eli kyllähän tässä aika iso taakka perussuomalaisille annetaan sen muukin taakka kuin se EU-jarruttaminen.
No kokoomus sen sijaan pääsi tässä demarin ryöpytyksessä huomattavasti paljon vähemmällä.
Kyllä.
Oikeastaan sekin meni sitten niin kuin perussuomalaisten kautta tämä kritiikki kokoomuksen, että nimenomaan se kokoomuksen moka nyt sitten Lindmanin mielestä on se, että kokoomus päästi perussuomalaiset valtaankin.
Nimenomaan joo, ja Lindman vetosi myös hallitusohjelmaan ja sanoi, että valitettavasti entinen sivistyspuolue kokoomus on lähtenyt tähän mukaan. Siis hallitusohjelma syntyi vastakkainasettelusta, muukalaiskammosta, epätasa-arvosta, syrjinnästä ja pelosta. Ja tämähän nyt on sitä käenpoikateoriaa, että se pesään sopimaton yksi on ottanut koko pesän haltuunsa.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio puheet päreiksi studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Kuukiurusta kesään puolikuuta Peipposesta Västäräkistä Vähäsen käänpojasta ei päivääkään, tunnettu vanha suomalainen sananlasku.
Tuunattu
suomalainen sananlasku. Käänpoika, rauhankyyhky, NATO-haukka, rampa-ankka. Mitäs muita politiikan lintuja tässä tällä haavaa ilmassa lenteleekään?
No en mä tiedä, on näitä kaksipäisiä kotkia ja kaiken maailman kanoja kynittävänä ja tikkana paikalla ollaan ja niin edespäin. Haukat ja kyyhkyt toki on vanha metafora, vastakkainasettelu. Mun pitää vielä tuosta käenpojasta sanoa sekin, että tuossa juuri äsken heräsin siihen, että tämähän on aika raju tämä Lindmanin vertaus, jos miettii Hectoria. Mm. Onkohan Lindman kuunnellut Hectoria?
No valista nyt, koska allekirjoittaneilla Hectorin levyt eivät ole liikaa kuluneet levylautasella niin sanotusti.
Mulla ne on kyllä Spotifyn mukaan kuluneet tosi paljon. 78 Hector teki tämmöisen klassikoksi nousseen LP:n Kadonneet lapset, ja siinä on tämmöinen biisi kuin Käen poika. Mm-hmm. Ja sulkeissa laulu fasismista.
Okei, eli tämä on nyt sitten, oliko tämä nyt sitten Lindmanilta tämmöinen niin kuin rivien välistä annettu fasismiviittaus?
No se on kuka mitenkin näitä lukee, mutta mulla tulee käinpojasta tuli mieleen myös tämä Hectorin fasismin vastainen laulu. Sehän on semmoinen tavallaan varoitus totalitarismista.
Pitäisikö tästä nyt sitten ottaa kysymys Lindmanille eduskunnan käyttävällä, että tarkoititteko tätä?
Mun mielestä kannattaisi kysyä kyllä, mutta ainakin kysyy Lindmanilta, että onko tullut kuunneltua Hectoria. Olisi jännä kuulla vastaus tähän. Mutta tämä on siis tyypillistä. Toki ei tämä varmaan, en tiedä, tuliko kenellekään muulle mieleen käenpojasta Hector, mutta mulle se tuli. Kyllähän siis perussuomalaisiin ja yli laajemmin sitten niin kuin äärioikeistoon on viitattu monesti niin kuin tämän, tavallaan tämmöisen totalitarismikytköksen näkökulmasta tai suoraan sanottuna ihan fasististen ajatusten näkökulmasta. Ja on puhuttu myös äärioikeistolaistumisesta ylipäätään ja on tavallaan tämä käenpoika-juttu liittyy siihenkin, että tavallaan kokoomus on siirtynyt perussuomalaisten myötä oikealle. Ja tästähän on nyt sitten esimerkiksi keskusta nähnyt iskun paikkaa ja se haluaa semmoinen niin kuin maltillinen oikeisto, keskusta-oikeistolainen puolue.
No etteletkö siis, että tämä olisi nimenomaan harkittu nosto Lindmanilta nimenomaan käsitellä tätä kysymystä äärioikeistolaisuudesta tällaisen käänpoikan metaforan kautta.
No ei se nyt ihan poissuljettu ole ajatus, tai ainakin tässä tämmöinen tulkintamahdollisuus meikäläisille avautui. Ja kukahan näitä puheita kirjoittelee, kuka kuuntelee Hectoria ja kuka kuuntelee Mambaa ja kuka kuuntelee mitäkin.
Mutta näistä politiikan linnuista, niin kun et nyt vastannut tuohon kysymykseen, niin totean nyt ainakin sen, että valkoposki, hanhet ja merimetsot ainakin lentävät tällä hetkellä politiikassa.
Joo.
Hallitus
ihan puheenaiheina.
Niin, hallitus esittää valkoposkihanhien suojametsästyksen sallimista Suomessa.
Joo.
5 hanhea, jos laskeutuu pellolle, niin ei muuta kuin nappi ottaan.
Oho.
Tyylinen lakiesitys. No, voi olla, että se vähän muuttuu. Mm-hmm. Sitähän työstetään eduskunnassa. Mutta siis nämähän ovatkin ihan oikeita lintuja.
Joo.
Rampa-ankka ei ole oikea lintu,
niin,
vaikka kyllähän ankkakin voi rampautua, mutta se viittaa kyllä ihmiseen.
Joo, tai ihmisten yhteisöön, vaikkapa hallitukseen. Hallituskin voi olla rampa-ankka.
Niin, tai ihmisyhteisön johtajaan, niin, ehkä nimenomaan jos politiikan maailmasta puhutaan.
No, tämä on 1860-luvulta Yhdysvalloista lame duck-ilmaus. Suora laina tavallaan tästä englanninkielen ilmauksesta. Siis aiemmin jo Lontoon pörssissä 1700-luvulla ollut tämmöinen lame duck. Se viittasi epäonnistuneisiin pörssimeklareihin tai keinottelijoihin, jotka eivät pystyneet maksamaan velkojaan. He joutuivat vaappumaan pois pörssistä kuin rammat ankat. Mutta siis tavallaan semmoinen tilanne, jossa valta esimerkiksi on vaihtumassa ja se vanha valta on semmoisessa lamautuneessa tilassa, vaappumassa tilassa, niin se, siihen kai tällä viitataan.
Joo, ja erityisesti Yhdysvaltain presidentistä on puhuttu kakkoskaudella, että hän on rampa ankka, koska ei pysty enää jatkaa valtaansa.
Muistaakseni Sipilän hallituksesta ennen kuin se kerkesi erota sen sote-epäonnistumisen jälkeen, silloinkin puhuttiin, että se hallitus on ikään kuin rampa ankka. Että se on niin kuin toimintakyvytön käytännössä.
Suomen oloissahan harvemmin tätä esiintyy.
Mutta näistä oikeista linnuista vielä.
Valkoposkihanhista ja merimetsoista.
Niin, ja oli niitä muitakin. Siis nythän on Suomen Samoalta on kuulunut kummia.
Viittaatko siis operaatio Tervapääskyyn?
No siihenkin ja pari muuhunkin asiaa, mutta siellähän on siis entinen keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kunnanjohtajana Rautavaaralla. Ja siellä on alkanut, tai hän on kovasti sosiaalisessa mediassa kampanjoinut Tervapääskyjen pesien puolesta. Ja siinä on rakennettu näitä pesiä ja viety korkeiden rakennusten päälle. Eikö se näin mennyt?
Joo, siis Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä käynnistää operaatio Tervapääskyn. Mm. En tiedä, oletko perehtynyt sotahistoriaa, mutta toisessa maailmansodassa Saksa käynnisti operaatio Barbarossan. Viittaako tämä nyt jollain tavalla niin kuin mittakaavassansa tuollaiseen asiaan? Saattapa ollakin, koska Kärnähän haastaa Iltalehden jutussa kaikki kunnat ja kaupungit mukaan.
Joo.
Ja tässähän on ihan vinha pointti, koska Tervapääsky on erittäin uhanalainen ja valittu BirdLifen vuoden linnuksi 2026.
Joo, pesäpaikkoja tarvitaan, että kanta elpyisi.
Tämä oli siis suuri luonnonsuojeluteko pienellä rahalla, hehkuttaa Kärnä.
Kärnähän on lintumiehiä. Tästä Tervapääsky-hommasta tuli mieleen noi häirikkötalitintit. Kärnä kansanedustajana antoi vahvan lausunnon, että laittaisi häirikkötalitintit kaikki kylmäksi. No. Tämä oli vuonna 2020.
Olin kyllä tylysti unohtanut koko asian, mutta kiva, Johan, kun virkistit muistiani tästäkin asiasta.
Joo, siis eräällä lappilaistilalla talitintit hyökkäsivät lehmienkin utareiden kimppuun ja nokkivat niitä. Ja siellä taisi muutamia lehmiä kuollakin tai jouduttiin lopettamaan. Että se oli ihan aito ongelma. Mutta ja kyllähän tässä niin kuin Kärnän puheissa esimerkiksi Riekko on esiintynyt eduskunnassakin. Hän oli innoissaan soiden ennallistamisesta, lintukosteikoista ja niin edespäin. Lämmittävät erämiehen mieltä. Siis hän ei vaan suojele tervapääskyjä, vaan hän iloitsee siitä, että Riekko lentää jälleen Etelä-Lapissa. Ja tämä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia metsästäjille. Tässä on tämä suomalainen jotenkin tämmöinen luontosuhde, niin kuin yhtä lajia elvytetään ja toista elvytetään sen takia, että saadaan metsästää sitä.
Nappi ottaa.
Mutta oikeasti, jos vähän vakavoidutaan, niin kyllähän linnut on ollut suomalaisessa politiikassa aika tärkeä. Ja ylipäätään, sanotaanko luonnonsuojeluliikkeessä ympäri maailmaa, tärkeä asia.
No niin, siis joo. Kyllä se moni näistä suojelukampanjoista niin on keskittynyt nimenomaan lintuihin ja nimenomaan aika näkyvät kampanjat.
Joo, ja tässä on uutisoitu nyt esimerkiksi semmoista, että viimeisten 25 vuoden aikana lintukonsertit ovat muuttuneet hiljaisemmiksi ja yksipuolisemmiksi niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Syynä on monen lintulajin väheneminen, joka johtuu ympäristössä ja ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Mm. Ja itse asiassa löysin mielenkiintoisen kirjoituksen. Kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen oli Kiiltomato-sivustolle kirjoittanut vuonna 2006 tämmöisen modernin ympäristöliikkeen alusta. Hän katsoi, että se tapahtuu Rachel Carsonin teoksesta Äänetön kevät vuonna 1962. Maailmanloppu esitetään ensimmäistä kertaa eräänlaisena ympäristöllisenä kansanmurhana. Ympäristömyrkkyjen vaientamasta lintukannasta tuli 1960-luvun ympäristöherätyksen tunnetuimpia kielikuvia. Siis lintuja lähdettiin suojelemaan. Tämä on vain jännä, kun mä itse olen pitänyt tässä voisi vetää vähän kotiin päin. Tämä oli siis 1962 tämä Carsonin Äänetön kevät. Mutta meillähän oli siis vuonna 1950 kirja Laulu Joutsen, jonka kirjoitti Yrjö Kokko. Ja hän siinä kertoo, miten hän yritti löytää Lapista laulujoutsen ja havaitsi, että laulujoutsenten niin kuin kanta on katoamassa. Ja tämä kirjahan sitten herätti ihmiset ikään kuin suojelemaan laulujoutsen kantoja.
Politiikka Radio.
Lentävistä asioista puheen ollen, niin jos mennään symboliselle tasolle, niin kummat ovat kierrelleet Suomia viime vuosina, rauhankyyhkyt vai NATO-haukat? Ja sekoitetaanhan nämä droonitkin lintuihin ja parviin.
Tutkat sekoittavat.
Niin, tätä nykyään, mutta että mainitaanko tästä asiasta droonioppaassa?
Kyllä, mä luulen, että siellä jotain voisi olla. Siis milloin joko teille on postiluukusta kolahtanut vai oliko se vielä kirjapainossa.
Odotellessa. Joo, Orpohan tässä ilmoitti puuhailevansa kansalaisille opaskirjaa droneista. Tähän joku voisi todeta, että mahtaako tästä opuksesta tulla yhtä vaikuttava hallituksen piirissä kuin siitä kuuluisesta rasismitiedonannosta. Näin joku voisi vitsailla. Mutta odotellaan kyseistä opasta ja mitä siinä sitten vaikkapa palkanmaksusta sitten lopulta kerrotaankaan.
Joo.
Vieläkö haluat sanoa jonkun sanan?
Niin.
Rauhankyyhkyistä tai NATO-haukoista?
No mä mietin tätä drooniparvi. Siinähän käytetään tämmöistä lintuterminologiaa. Puhutaan drooniparvista esimerkiksi. Mietin vaan sitä, että ollaanko todellakin siinä tilanteessa, että ikään kuin kaikkia suomalaisia kotitalouksia ei pystytä muuten tavoittamaan kuin tuommoisen kirjasen tai vihkosen avulla. Muistelen, kun uusi perustuslaki tuli voimaan vuosituhannen vaihteessa, silloin jaettiin joka kotiin.
Se postitettiin kaikille.
Joo, onko sen jälkeen ollut tämmöistä jakelua? Ja takaako se, että siellä mainospostin seassa on sitten drooniopas, niin sitä, että kaikki sen niin kuin ottaa käyttöön
niin.
Ja opiskelee. Että kyllähän viestintä on vaikeaa tämmöisissä asioissa. Mutta tästä drooneista tuli vielä jälleen kerran mieleen käki. Ei voi mitään, koska tähän liittyy Venäjään ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Käellä on myös tarkka ampuja merkitys. Onko tämä sinulle sotahistorian erikoisasiantuntijana tuttu ja venäjän kielen taitajana? Ei ole tämmöinen sana kuin kukuska.
Kukuska.
Eikä tämmöinen elokuva kuin venäläinen sotaelokuva kuin käki tuttu.
Joo, ei ole. Ei
siinä
ole.
Oli Ville Haapasalo pääosassa tarkka ampuja.
Okei, venäläinen Ville Haapasalo. Joo,
kukuskathan oli siis, venäläiset puhuivat kukuskoista, viittasivat suomalaisiin tarkka ampujiin, jotka oli käkiä, jotka olivat siis puussa ja ampuvat sieltä venäläisiä. Tämä oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen. Tämäkin jostain muistien lokerosta, että tämmöinen elokuva oli, niin aloin vähän penkumaan. Mehän tarvittaisiin nyt sinne puihin vähän toisenlaisia tarkkailijoita. Mä oon tätä jo sulle aiemminkin puhunut, että kunnon ilmatorjunta meininki, että tonne vaan rajalle tietyin välein torneihin ihmisiä tarkkailemaan, että tuleeko sieltä niitä droneja vai eikö sieltä tule.
Niin,
jos niitä ei muuten havaita, niin mä oon vanhana ilmatorjuntamiehenä, niin suosittelisin ihan tämmöistä.
Ihmissilmät käyttöön ja ilmavalvontaketjut pystyy.
Joo, ja Suomen talous nousuun tähän, niin kun meillähän on aika paljon työttömiä, niin sehän olisi ihan hyvää hommaa. Ja nuorisotyöttömyydestäkin puhutaan ja nuorten kesätyöpaikoista ja niin edespäin.
Siinä työllisyyskokeilu.
Joo,
työllisyyskokeilu. No siitä Orpolle vinkkiä.
Siitä vinkkiä. Ja vielä on pakko yksi asia sanoa, ettei mene liian leikkimieliseksi tämä homma, niin käestä tulee mieleen aina myös edesmennyt appiukkoni, jolla oli joka kesä tapana järjestää mökillä tämmöisiä tietokilpailuja. Hän saattoi aamulla tulla paikalle, astella sinne ja tietokilpailukysymys. Mitä eroa on käellä ja satiaisella?
Joo, no vastaappa vaan.
Niin, no tämähän on ihan looginen juttu. Siis tunnettu on, että käki munii toisten pesiin, mutta satiainen pesii toisten muniin.
Politiikka Radio.
En nyt kysy sinulta, että millä tavalla voisimme canceloida tuon kyseisen sanonnan. Sen sijaan kysyn, että mennäänkö päivän politiikan sanoihin?
Mennään päivän politiikan sanoihin.
Joo,
valtava parvi tuli sanoja.
Todella.
Ajatus on lentänyt, liitänyt.
Kuin drooniparvi. Mm. Joo, heti alkuun pahoittelut. Näitä on aivan liikaa. Emme pysty käsittelemään millään muotoa näitä kaikkia, mutta yritetään ottaa mahdollisimman kattava.
Kyllä.
Otos.
Mutta olemme todella kiitollisia, siis valtava määrä ja todella laadukkaita ehdotuksia, mutta
joo,
katsotaan mitä saadaan poimittua mukaan.
Sinänsä kyllä harvinaista, että ulkomaan juttuja ei taida olla yhtään, kenties temutullia lukuun ottamatta. Ei sekään nyt ole oikeastaan välttämättä ihan suoraan ulkomaiden juttu tämä temutulli.
Riippuu missä se tulli sieltä.
Niin, kyllähän se Suomenkin rajalla varmaan sitten peritään tämä temutulli, jos sellainen nyt astuu voimaan. Ja sellainen on astumassa voimaan, että EUhan pyrkii rajoittamaan tätä kiinalaista verkkokauppaa.
Joo.
Lätkäisemällä tullin.
Mutta marja-yritykset ovat myös rajoittaneet jotain, siis kilpailua, keskinäistä kilpailua.
Mikä se on se keskinäisen kilpailun rajoittamiseen pyrkivä sopimus? Kartelli,
niin.
Eikö?
Kyllä. Kartelli, siis Maria Kartellista tuli monia, sehän taisi olla Ylen uutinen näistä kartelleista. Täällä esimerkiksi Käreä M ehdottaa Maria Kartellia. Suomessa paljastui 4 marja-alan yrityksen valtakunnallisen tason Maria Kartelli. Valitettavasti paljastus ei tullut yllätyksenä. Erittäin moraalitonta ja epäeettistä toimintaa.
Joo, ja siis puhutaan siis palkkakartellista, eikö vain? Eli palkkojen rajoittamiseen liittyvästä sopimuksesta yrittäjien
kesken.
Mä en
tarkemmin siihen perehtynyt, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta Junnu ehdotti Maria Kartellia. Hän sanoi, että 5 marja-alayritystä on jäänyt kiinni kartellista ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii liki 10 miljoonaa euron rapsuja toiminnasta. Ja Pekka Ripattikin ehdottaa Maria Kartellia hävytöntä toimintaa ihmiskaupan lisäksi. Kartellisana haiskahtaa sillä, että se ei olisi ihan kotimainen alkuperältään.
No.
Se on taustalla esimerkiksi Italian kartello, joka on haaste kaksintaisteluun, mutta vielä kauemmas kun mennään, niin sieltä löytyy Kreikan sana, joka viittaa papyrukseen, paperilehteen. Tehdäänkö kartellisopimukset paperille vai onko ne suullisia sopimuksia? Okei, tämmöistä.
Sekalaisia kotimaan asioita on vaikka kuinka.
Joo. No tuo on mun mielestä aika hieno, toi Lauri Lavanti ehdottaa roihua. Perustelee, Suomen uusi oma supertietokone otettiin tällä viikolla käyttöön ja onhan noin nimet hienoja. Tuli tuosta roihusta mieleen Esko. Ensimmäinen suomalaisvalmistinen tietokone aloitettiin rakentaa vuonna 1954 ja sai nimen Esko. Ja se valmistui vuonna 1960. Että on näitä ennenkin osattu nimetä näitä koneita, tai siis tietokoneita hyvin.
Roihu. Onhan tässä ollut muitakin roihuja.
No joo, kyllä.
Helsingissä vakavia paloja.
Rillikausi on alkanut.
Joo, näköjään Kalasatamassa ja itse asiassa ihan nälänäppäimellä myös Käpylässä. Amerikan temppu. Missä sellaisia tehdään, Amerikan temppuja?
Varmaan Suomessa.
Niin, eduskunnassa.
Eduskunnassa, joo.
Näin. Vaikuttaisi. Ja kuka tekee Amerikan temppuja?
Työministeri Marttinen on käyttänyt tätä sanontaa kuvatessaan, kuinka helppoa pitäisi olla sopia palkanmaksusta droonivaaran aiheuttaman ulkona liikkumiskielon aikana. Ei ole mikään Amerikan temppu. Särkkäri kirjoittaa ja sitten tyhjän kävelijä kirjoittaa Amerikan temppua. Eli tästähän on taas tätä keskustelua, että jos drooni uhka ja varoitus tulee ja työntekijät joutuu jäämään kotiin, niin maksetaanko heille palkkaa vai ei. Ja tähän itse asiassa liittyy tähän droonihommaan myös juuri tämä varautuminen. Se ei ole 5-8 ehdottaa varautumista. Opaskirja, jonka avulla kansalaiset oppii varautumaan. Ja esineitä on sakset. Riikka Purra oli laittanut X:ään viestin, jossa hän kertoi osallistuvansa huutokauppakeisarin ohjelmaan. Siellä oli saksetkin kaupattavana. Oliko hänen ne kyseiset sakset?
Ullako ehdottaa, nyt on myynnissä paljon käytetyt sakset, tarpeettomana. Joo, ja sanaehdotus on siis huutokauppa.
Joo, ja PV Winkist ehdottaa juuri saksia. Ja kun mä katsoin tätä Riikka Purran lähettämää kuvaa, niin täällä on siis pahvi Jussi, eli Jussi Halla-aho, jolla on voikukkaseppele päässään. Sitten on joku iso perussuomalaisten juliste. Sitten oli 2 ainakin albumia, Dingon joku kokoma-albumi ja Irvinin Rentun ruusu. Eihän niistä nyt voisi luopua.
No.
Kuka niistä voi luopua?
Ja vinyylipainoksia vielä.
Joo,
eikö?
Kyllä. Ja sitten oli tuommoinen Roope Ankka, joka säästöpossu istuu arkun päällä ja kyljessä lukee Merita. Tämmöisiä aarteita on. Riikka Purra kauppaa.
Chot, Riikka. Pidän nyt vaan itsellesi.
Mutta hei, mennäänkö paljon oli näitä ehdotuksia. Oli vaalikuumetta, valonpilkahdushallitusta, siivoamista, turvettakin, valvontaa, alijäämää, laitonta, syöksykierrettä, palkanmaksutoivetta ja niin edespäin. Mutta mennäänkö sitten, aletaanko lähestyä päivän politiikan sanaa kohta?
Joo, mennäänkö kesäloman kautta?
Mennään, joo.
Eli lomakausi tulee ja kesälomaankin liittyy erilaisia ehdotuksia ja virsiä lauletaan.
Kyllä, tuli tosi paljon virsiehdotuksia. Suvivirttä ehdotettiin varmaan melkein 10 viestiä tai kymmenkunta.
Joo, vähintäänkin.
Eri muodoissaan, mutta myös tätä lomaa ehdotetaan ja ehdotetaan myös kesälomaa. Otetaan vaikka toi perinne. Koillis-Helsingin kuokkamies ehdottaa perinnettä. Suvivirsi ja varpunen jouluaamuna ovat keskeinen osa mieltä kutittavaa suomalaista koulu- ja jouluperinnettä ja siksi ne on eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westmanin mielestä hyvä sementoida lakiin. Tätähän tosiaankin ehdotettiin, että mainittaisiin suorastaan laissa nämä nimeltä. Ja tässähän oli tosiaan tämä varpuslintukin.
Joo.
Jos lintuteemasta puhutaan, niin esille.
Kyllä, joo. Thomas Henriksson virsi 571, se taitaa olla se suvivirsi ja todellakin suvivirsi-ehdotuksia vino pino. Niin, Westman todella totesi, että antoi ymmärtää, että koska perustuslakivaliokunnan kantojen mukaan asia olisi ollut selvä kuin pläkki jo vuosikausia, niin pitäisikö sitten säätää erinen laki koulujen juhlaperinteistä, jolla sitten tällaiset suvivirsikohunäytelmät saataisiin päättymään.
Joo, siis suvivirrestä, kun sitä puhutaan, että se on suomalaisuuden ydintä ja kuuluu meidän kulttuuriin, niin sitähän tietysti hyvä muistuttaa, että se on ruotsalainen sävelmä vuodelta jostain 1600-luvulta se sävellys. Ja tekstikin taitaa olla erottinen runo pohjalla, erottinen runo 1200-luvulta, siis keskiajalta. Mutta tämähän on suomalaisuuden ydintä siinä mielessä, että meillähän on aika paljon, melkeinpä niin sanotusti kaikki on
lainaa.
Sulautumaa jostain muualta.
Juu, kyllä,
ja
kyllä.
Ollaan ihan supisuomalaisuuden ytimessä. Mutta hei, nythän on kouluissa annettu vaaratiedotuksia. Ne ei liittyy drooneihin, vaan ne liittyy suvivirteen. Ja se oli aika jännä. Suvivirsi soikoon. Nimimerkki ehdottaakin vaaratiedotetta. Jälleen suvivirsi viritti kohun, johon myös kansanedustajat ottavat kantaa. Ja sitten siinä siterataan Saara-Sofia Sireeniä. Suvivirren veisaamisesta ei tarvita vaaratiedotetta. Mutta oikeasti koulut on antanut tai kotiin lähettäneet viestejä, että siellä muuta veisataan suvivirsi. Että tavallaan tämmöinen ilmoitus siitä, että virsi on tulossa, että ei ole pakko olla ehkä sitten paikalla ainakaan sen virren aikana, jos ei sovi.
Taisitko itse kouluaikoina se, että kyseessä oli virsi?
Kyllä, mä oon ollut hyvin kova virreveisaaja. Tiesin hyvin.
Muutkin sen ovat olleet hallussa.
Joo, ja meillähän kävi kanttori veisauttamassa meitä. Joo. Ja piti opetella ulkoa aika monta virttä.
Kunnon kasvatuksessa siis.
Joo, suomalaisuuden ytimessä. Joo.
Mutta heruuko tyylipisteitä tästä asiasta?
No mun mielestä tämä on niin kuin maailman tyhmin keskustelu ja mä en jaksaisi yhtään sitä. Eli suvivirsikeskustelu.
Oletko nimimerkki Missituomarin kanssa samoilla linjoilla, joka ehdottaa tyyliä? Hän ei kyllä viittaa tähän. Hän viittaa lippikseen ja jakkupukuun.
Päästiin lippikseen.
Niin.
No niin, onko lippis suomalaisuuden ytimessä?
Onko se tyyli käs juttu?
No siitä tuli tosi paljon ehdotuksia. Ja siis nythän mitäs lippiksiä siis... Perussuomalaiset teetättivät tällaisia valkoisia lippiksiä, joissa lukee Salonki kelvoton.
Tämä oli vastaus itse asiassa vihreiden lippikseen.
No niin.
Kun vihreät printtasivat Ville Rydmanin sanomisia A-studiossa omaan lippikseensä. Tämä nainen tässä oli tämä Rydmanin tokaisu Sofia Virrasta.
Juu.
Ja Virta käytti kyseistä lippistä puoluekokouksessa ja siitä tuli aikamoinen hittituote. No eikös tästä kuulu pari päivää ja perussuomalaiset iskevät takaisin omalla lippiksellänsä, jossa lukee Salonki kelvoton.
Ja kenenkäs sanat siinä on kyseessä?
Nasima Razmyarin, sosiaalidemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka tämähän on... Pitkä kuin nälkä vuosi tämä lausunto puoluekokouksessa totesi, että totta kai olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me olemme tilanteessa, jossa joudumme varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut. On totta, että ei ole helppoa moniakaan kysymyksiä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset. Mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että he eivät millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
Niin näissä kysymyksissä.
Niin. Mm. Joo, tämä oli aikamoisen pitkä lausunto.
No oli
niin sanotusti.
Salonkikelpoinen tarkoittaa semmoista, joka sopii sivistyneen seuraelämän tapoihin ja kielenkäyttöön. Ja salonkikelpoinen voi tarkoittaa myös sivistynyttä.
Mm.
Ja salonkikelvoton on sitten tietysti ei-sivistynyt ja semmoinen, joka ei sovellu sivistyneen kielenkäytön tapoihin, eikä muutenkaan ole kelpoinen sivistyksen piiriin. Siis mä ihmettelen kyllä, että miten joku puolue voi, mikä se on, siinä tulee niin monta mutkaa, että he sanovat itsestään, että he ovat salonkikelvottomia. Eli he ei ole sivistyneitä. Montako ironian kiemuraa siinä nyt oikein on? Vai mitä sarkasmia se on? Vai?
Niin, no tavallaan tämä on aika yksinkertainen peli kuitenkin, että jos politiikassa jotakin ikään kuin toimia nurkataan, että tämä nyt ei ole jollain tavalla hyväksyttävä. Niin siitähän se kyseinen toimija tai liike saa vain voimaa, että tämä on hyvin silleen niin kuin simppeli kuvio. ymmärrän varsin hyvin tämän perussuomalaisten vedon printata tämä salonkikelvoton nyt sitten lippikseen. Mutta minkälainen paikka se salonki on sitten?
No se on seurusteluhuone tai sali. Vallan sali, eduskunnan suuri salaki on, sali on jonkinlainen salonki. Mutta siellä he istuu.
Kyllä.
Eli ovat siis kelpoisia, mutta siis jännähän tässä on, että se juuret on ehkä samassa sanassa kuin saluuna. Ja saluunassahan ennen vanhaa oli pyssyt, koltit vyöllä.
Niin.
Ja tulikin mieleen, että onko eräs perussuomalaisten ryhmästä erotettu kansanedustaja ainoa eduskunnan salonkikelpoinen.
Niin, tai salonkikelvoton nyt sitten tässä tapauksessa, koska sai fudut.
Niin, joo, mutta hän sentään oli pyssyn kanssa saluunassa.
Aivan, kuten Villilännen tyyliin.
Joo. Hei, mutta sanotaan ehdotuksia. Salonkikelpoisia ehdotettiin monta, eikö vaan?
Kyllä.
Tyhjän kävelijä Maarit Korhonen, Itä-Suomen mummu ja pappa Tapio, Salonkin kelpoinen PV Winkvist, Malmisen Hetti ja monet muutkin ehdotti salonkikelpoista. Salonkikelpoista tai salonkikelvotonta. Molempia ehdotuksia tuli paljon.
Ja pelkkää salonkia ehdottaa muun muassa Toimi Kankaanniemi.
Nimimerkki Toimi Kankaanniemi. Ihan salonkikelpoinen ehdotus.
Joo, tämä saattaa olla kyllä, voi olla ihan oikea nimikin.
Kyllä, on terveisiä vaan Toimille. Mutta ei me sitä valita.
Ei me valita. Päivän politiikan sana on lippis.
Politiikka Radio.
No nyt oli pakko sitten ikään kuin valita äänestyksen voittaja. Tai sana, joka sai ehkä eniten yksittäisiä
mainintoja. Joo, näitä on, ehkä näitä nyt ei kannata laskea, mutta jos luettelen tässä, että näitä on nimimerkkejä ja ehdottajia, eli Kimpsu Kampsu, Itä-Suomen ihme, Jyri Keränen, Vesa Virkkunen, Teboilin oraakkeli, Lehtori Leskinen, Hanna Viita, Upi Heinonen kautta Urbaani Savosta, Virve K, Tuikan poika ja niin edelleen. Ja sitten näitä muita lippisnokitteluja ja muita vastaavia, niitä on myös toinen mokoma päälle.
Joo,
onnittelut kaikille.
Kyllä, hieno ehdotus ja hieno politiikan sana. Siis, toki Katri Kaukio esittämä lakkikin olisi ollut aika hyvä, koska nyt hän on lakkiaisviikonloppu.
Ja todettakoon vielä tämän ehdotuksen suosiosta, että sille tuli myös antiehdotus. Tuomas ehdottaa antiehdotusta, ei ainakaan lippis.
Noniin.
No sori Tuomas, kyllä se on nyt lippis.
Joo, hei Lippalakin historiahan toki on kaikilla meillä hallussa, eikö vaan? Se on ihan suomalainen, supisuomalainen keksintö ja liittyy suomalaisen kulttuuriin ja on sen ydintä. No ei ole kyllä, se on jotain Amerikan maalta sekin kai, pesäpallo tai baseball piireistä jo 1800-luvun loppupuolella. Siellä pelaajilla aurinko sattui silmiin, niin piti keksiä joku suoja. Hmm. Aika luontevaa.
Niin no, mutta se ei ollut siis pesäpallon pelaajat, jotka sen kehittivät.
Se on supisuomalaisuuden ytimessä. Mutta hei, mutta lippisän sanana on tämmöinen slangahtava, miksei lippalakki? Lippalakkiakin ehdotettiin. Näitä on näitä slangisanoja, niin kun, mitä nyt rosis tulee mieleen, raastuva oikeus ja deekis ja kondis ja tämän tyyppisiä.
Niin.
Ja tässäkin ilmeisesti vähän on lännestä otettu mallia, eli Ruotsista.
Niin, lippis, joo, se olisi tämmöinen niin kuin ruotsilaina tavallaan.
Niin, no sillä on kytkös. Ruotsissa on tämän tyyppisiä sanoja kuin kuudis, eli karamellit ja miukkis, pehmoleluja. Niin edespäin. Tästä oli, en muista missä lähteessä, oli tästä pitkä selvitys. Taisi olla jossain kotimaisten kielten keskuksen aineistossa.
No, oletko nyt lippiskohun kohahduttama?
No joo, olen ihan äimänkäkenä. Tiedätkö, kuka on eduskunnan äimänkäki kuningas?
En. Kerro.
No se on tietenkin Eero Heinäluoma. Kattelin tuolta parlamenttisammon. Hän on käyttänyt tätä ilmausta aika monta kertaa.
Äimänkäkenä.
Hän on ollut milloin mistäkin äimänkäkenä.
Onko hän joskus hoksannut jotain?
On, mutta kyllä paras osuma käelle oli eduskunnasta varmaan tämä Timo Soinin kommentti keskustapuolueesta vuodelta 2007. Keskustapuolue teki aina välikysymyksen käkikellon tarkkuudella bensan hinnasta joka vuosi. Nyt ei enää kuku kepun käki. Ja sen jo Suomen kansa näki, näinhän tässä kävi.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.